багато моментів корупційних викриваються.
Daudz korupcijas gadījumu tiek atklāti. Veiksme ir tajā, ka sabiedrībā tam ir publicitāte, un tomēr tas notiek efektīvāk nekā līdz šim. Manuprāt, problēma vispirms nav augstākajā varā, bet gan sabiedrībā un vidējā līmenī, jo ir lietas, par ko atbild vadība, un ir lietas, par ko atbild sabiedrība. Katram ir jāsāk ar sevi, nedot kukuļus, nemēģināt kaut kā krāpties un tam līdzīgi.
Nenamagāties des jākus hitrīti tomu podībne.
Čiesu skait ne prohodīt nejāk.
Godīgi sakot, nenotiek nekādi. Kāda bija, tāda arī ir.
Jak būlā, tak i jēst.
Nu, mēs domājam, šo, cē, tā dumka mojo točiņa.
Mēs domājam, un tas ir arī manu tuvāko viedoklis, ka nav veiksmīgi. Un ir ļoti biedējoši, ka kara laikā daudzi pie varas esošie izmanto karu, lai kļūtu bagātāki.
Stovujot sami vīnu, lai to šobs bagātītis.
Ja jums tāks, ka Ukraina ar neju borīca, tikai ne borīca tā zvanā država.
Es jums teikšu tā. Ukraina ar to cīnās. Tikai tā dēvētā vara ar to necīnās. Vara, kas šobrīd valda Ukrainā. Lieli parazīti. Nauda aiziet kabatās, bet karam neko nedod un cilvēkiem nekas nedod. Tas arī viss.
Nu, ničo neidē, i ļuģiem ničo neidē. Vot ir se.
Ukraina borisa, ale ж ви розумієте, що наразі нагальна потреба є саме в першому.
Ukraina cīnās, bet jūs taču saprotat, ka šobrīd prioritāte ir karš un uzvara pār okupantiem. Nevar tagad nolikt par prioritāti cīņu ar korupciju, ja katru dienu mēs redzam simtiem bojāgājušos.
А коли щодня ми бачимо сотні загинувших.